Здравейте, приятели на Библията! Отново сме заедно на вълните на Божието Слово. Ние разглеждаме глава 9 от книгата на пророк Даниил. Глава 9 е една от най-забележителните глави в Свещеното Писание. Доктор Филип Нюел е оценява като най-великата глава в книгата и една от най-великите в цялата Библия. Темите тук са две – молитва и пророчество. И двете теми присъстват в тази глава и молитвата наистина е забележителна. В миналото предаване ние започнахме разглеждането на молитвата и се занимахме само с първите 4 стиха. Тази вечер ще продължим нататък. Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие. Бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби. И не послушахме слугите Ти, пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на всичките люди на земята ни. Глава 9, стихове 5 и 6. Това е изповедта за греха, който Даниил представя. Съгрешихме. Даниил се отъждествява с людите там в Израилевата земя, когато се надигнаха против Бога, и това доведе до отвеждането им в плен. Даниил е съвсем конкретен в изповедта си. Той назовава всеки грях. Постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби, и не послушахме слугите Ти, пророците. Записва ги всичките, без да пропусне и един. Вярвам, приятели, че нашата изповед за грях изисква точно това. Не е достатъчно да отидем при Бога и да кажем «съгреших». Изповедта означава да кажем на Бога какво точно сме извършили. Когато жена ми ме прати до магазина, тя не ми казва просто «вземи нещо», а винаги ми дава списък с покупки. Трябва да купя това и това и да премина през целия списък. Така изповедта на греховете трябва да бъде конкретна. Трябва да изречем всяко нещо пред него. Не всичко ще ни хареса, защото е неприятно. И въпреки това трябва да го направим, защото Бог вече знае колко неприятни са греховете ни. Трябва да станем пред него с искрена изповед. На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас срам на лицето, както е и днес на юдовите мъже, на ерусалимските жители и на целият Израел, както и на ония, които са ближни, така и на ония, които са далечни по всички страни, гдето си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе. Глава 9, стих 7. Людите на Израел са били пръснати, но не е имало изгубени племена. Погрешно е да ги наричаме така. Някои от племената са били близо до Даниил, там в Вавилон. Други са били далеч, но той е знаел къде се намират. Той ни казва, че те са се изгубили. Били са просто разпръснати по всички страни, гдето са изгонени заради престъплението, което извършиха против Господа. И молитвата на Даниил продължава от стих 8. Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото ти се грешихме. На Господа нашият Бог принадлежат милост и прощение, защото се разбунтувахме против Него. И не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите си пророците. Да, целият Израел пристъпи закона ти, като се отклони, та не слуша гласа ти. За която причина се изля върху нас проклетията и клетвата, написана в закона на Божия слуга Моисей, защото му съгрешихме. Забелязвате ли как Даниил прави контраст между Божията доброта и грехът на Израел? Той контрастира Божията правда с срама на лицето на Израел. Те са били разпръснати поради прегрешенията си против Бога. Заслужили са наказанието, което ги е сполетяло. Бог е постъпил справедливо, като ги е пратил в плен. Той е бил прав, а те са съгрешили. Днес Ако отидете при Бога и започнете да се търсите извинения за греха, като му казвате: «Господи, знаеш, че съм слаб и бях в такава и такава ситуация», тогава вие хвърляте вината върху Бога. Все едно казвате, че Бог е направил грешка. Трябвало е да вземе тези неща предвид, че е бил твърде суров с вас. Ние, приятели, получаваме точно това, което заслужаваме. И трябва да застанем пред Бога и да сповядаме греховете си. Днес чуваме някои хора да загатват, че Бог може и да греши в онова, което върши. Но Бог никога не греши. Ние сме онези, които грешат. Отношението на Данил е правилното отношение, което всеки от нас трябва да има, докато пристъпва към Бога в молитва. Бог няма да ни изостави напълно, но със сигурност няма да действа в наша полза, докато ни потърсим Неговата милост и престанем да търсим извинение. И сега, Господи Боже наш, който си извел людите си из египетската земя с мощна ръка и си спечелил за себе си име, каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие. Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Ерусалим, святия Ти хълм. Защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни, Ерусалим и Твоите люди станахме за укор на всички, които са около нас. Сега прочее послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му, и заради Господа осияй с лицето си върху запустялото си светилище. Боже мой, преклони ухото си и послушай, отвори очите си и виж опустошенията ни и гърда, който се нарича с Твоето име. Защото ние не пренасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости. Глава 9, стихове 15 до 18. Това е молбата и прошението на Данил. Той си спомня как Бог е извел Израел от Египет. И това прави заради своята правда, а не поради тяхната. Данил открива причината за тяхното избавление и тя е в Бога, а не в людите. Единственото, което прави впечатление на Бога у людите, са техните стенания. С други думи, Бог вижда тяхното нещастие и си спомня своята милост. Сега Данил моли Бог да стори същото, като избави народа отново поради своята правда. Бог е праведен, когато показва милост към нас, защото Исус Христос е заплатил изцяло за нашия грях. Сега обърнете внимание на горещата молба на Данил. Господи, послушай! Господи, прости! Господи, дай внимание и подействай! Да не закъснееш заради себе си, Боже мой! Защото с Твоето име се наричат градът Ти и людите Ти. Книгата на пророк Данил, 9 глава, 19 стих. Това е кулминацията в молитвата на Данил. Той моли Бог да чуе и да отговори заради името си и заради обещанията си. В Израел няма нищо добро. Данил не се застъпва за народа си, понеже е Данил. Той по-скоро се отъждествява с народа си и казва: «Съгрешихме», включвайки и себе си. Божието име е заложено на карта, а Данил е дълбоко загрижен за Божието име и слава. Това е причината за неговата молба. Сега ще видим, че докато Данил се моли, отговорът вече е на път. В 20 стих четем: «Докато още говорих и се молих, и изповядвах своя грях и греха на людите си Израиля, и принасях молбата си пред Господа, моя Бог, за святия хълм на моя Бог». Забележете, че Данил казва своя грях. Данил също изповядва, че той е грешник. Любопитно е, че в Библията не се споменава нито един грях, който Данил да е извършил. Дори когато враговете му се опитват да открият някакво провинение в живота му, не успява да открият нищо. Можем да сме сигурни, че те са преобърнали целия му живот, за да търсят. И преди сме казвали, че никой не се е спасил, като е пазил 10-те заповеди. Можете да ни пишете, ако откриете човек в Стария Завет, който се е спасил, като е спазвал 10-те заповеди. Една вечер след службата, когато доктор Макги е казал, че никой в Стария Завет не се е спасил, като е спазвал 10 заповеди, един студент от Библейския институт дошъл при него и му казал: «Ето, открих човек в Стария Завет, който не е съгрешавал. Това е Данил». Съвсем искрено, доктор Макги му отговорил, че е прав. Няма да откриете нито един записан грях на Данил. Но след това му посочил този стих, където Данил казва: «Докато още говорих и се молих, и изповядвах своя грях». Ако Данил никога не е съгрешавал, но пък казва, че изповядва греха си, тогава би било лъжа да изповядва греха си, когато всъщност не е съгрешил. Така че Данил е грешник, както и да го погледнете. Ако се чудите какъв ли грях може да е извършил Данил, то ще ви кажа, че това не е ваша работа, нито пък моя работа. Бог не го записва в Словото си. И така Данил е грешник, и аз все още мога да твърдя, че никой никога не се е спасил чрез пазенето на 10 заповеди. Данил оставя себе си и народа си само на Божията милост. И принасях молбата си пред Господа моя Бог за святия хълм на моя Бог. Това е Ерусалим и Божието царство, което ще бъде там. Дори още когато говорих в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. Глава 9, стих 21. Мъжът Гавриил е ангел, очевидно се е явил в човешки облик. Той се появява по времето, когато се е принасяла вечерната жертва в Ерусалим, което е приблизително 3 часа следобед. Следва пророчество за 70-те седмици. Това е пророчеството, което Гавриил дава и което прави настоящата 9-та глава толкова важна в изучаването на пророчествата. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки: «Данииле, сега излязох да ти направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе. И аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението». Глава 9, 22 и 23 стихове. Не може да не забележите, че Даниил получава незабавен отговор на молитвата си. Когато Даниил приключва молитвата си, ангел Гавриил е при него. Затова и доктор Гьобилайн в коментарите си шеговито отбелязва: на Гавриил са му били необходими 3 минути, за да стигне до земята. Но разбира се, ако Данил е бил с затворени очи по време на молитвата си, Гавриил може да е стоял 2 минути, пристъпвайки от крак на крак и чаквайки го да свърши. Господ е обещал в Исаия 65 глава: «Преди да ме призоват те, аз ще отговарям, и докато още говорят те, аз ще слушам». Забележете също, че Данил е бил възлюбен в небесни места. Това е прекрасно. В посланието към Ефесяните, 1 глава, 6 стих, се казва, че ние сме приети във възлюбение. Вярващият е възлюбен в небесата, защото е в Христос. 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град, за въздържането на престъплението, за довършване на греховете и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже пресвятият. Глава 9, стих 24. 70 седмици не означава седмици по 7 дни, нито от по 7 години или и нещо подобно. Еврейската дума за 7 е шабуа, което означава единица мярка. Можем да я сравним с нашата дума дозина. Сама по себе си тя може да означава всичко. Дозина яйца, дозина банани. Така и тук 70 седмици означават 70 седмици. Би могло да е 70 седмици от всичко. Основната мярка може да е дни, месеци или години. От контекста на този стих става ясно, че Данил е чел в Еремия за години, за 70 години. Еремия пише, че пленничеството ще продължи 70 години. 70-те години на плена са конкретното наказание за нарушаването на 70 съботни години. Това прави 70 седмици, общо 490 години. През тези 490 години Израел е нарушил точно 70 съботни години. Затова ще отидат в плен за 70 години, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, докато земята се наслаждава в съботите си. Защото през цялото време, когато лежеше пуста, тя пазеше събота, докле се изпълнят 70 години. Втора книга на Летописите, 36 глава, 21 стих. И така, една седмица е равна на 7 години, 70 седмици на 490 години, 70 седмици разделени на 3 периода, 7 седмици, 62 седмици и една седмица. И така Даниил се чуди как краят на 70-те години на пленничеството ще се впише в дългия период на езическо доминиране, така ясно посочено в виденията от 7 и 8 глави. Той очевидно смята, че в края на 70-те години народът му ще се върне в земята си. Обещаният Месия ще дойде и ще се установи обещаното на Давид царство. Но как може и двете неща да са верни? Сигурно тези две пророчества са създали една привидно невъзможна ситуация. 70-те седмици отговарят на два въпроса. Царството на Израел няма да се установи веднага. 70-те седмици трябва да изтекат. Тези 70 седмици се вписват във времената на езичниците и следват в съответствие с тях. Те биват разделени, за да съвпаднат с времената на езичниците. Думата за определени буквално означава разделени. Тези 70 седмици трябва да бъдат разделени, както посочва следващият стих. 70-те седмици за Израел и времената на езичниците ще свършат по едно и също време, т.е. при второто идване на Христос. 70-те седмици се отнасят до людите ти, както е в цитата, т.е. до народа на Израел, което значи Израел. Отнася се и до святия град, който не може да е друг, освен Ерусалим. 6 неща трябва да бъдат постигнати през тези 70 седмици или 490 години. Докато продължаваме да разглеждаме пророчеството, ще видим, че 69 от тези седмици вече са изминали и остава да се изпълни една седмица. Ето 6 неща, които трябва да бъдат постигнати. Първо, за въздържането на престъплението. Или в един друг превод, където се казва за свършване на престъплението. Става дума за престъплението на Израел. Кръстът осигурява изкуплението от греха, за греха на народа, но не всички го приемат. Днес вестта, че има изкупление за човечеството, е стигнала до краищата на земята. Но през тази последна седмица Бог казва: на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излее дух на благодат и на моление. Книгата на пророк Захари, 12 глава, 10 стих. Нужно е само да погледнем Израелевата земя днес, за да разберем, че това още не се е изпълнило. Второ, за довършване на греховете. Греховете на Израел като народ ще свършат при второто пришествие на Христос. Те са грешници, като всеки един народ, като индивиди и като народ като цяло. Направили са много грешки, както и ние, но Бог ще сложи край на това. Трето, за правене умилостивение за беззаконието. По време на този период от 70 седмици, Бог е осигурил изкупление чрез смъртта и възкресението на Христос. Това, разбира се, важи еднакво за евреи и езичници. Четвърто, да се въведе вечна правда. Отнася се до Христовото завръщане в края на тези години, за да установи царството си. Пето, да се запечата видението и пророчеството, означава, че всичко ще се изпълни, което ще потвърди това пророчество, както и всички останали пророчества в писанието. Шесто, да се помаже пресветият. Отнася се до помазването на пресвятото място в храма на 1000-годишното царство, за което говори и Езекиил. Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици. И за 62 седмици ще се съгради отново, с улици и окоп, макар в размирни времена. И подир 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. И краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица. А в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите. И гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Глава 9, 25 до 27 стихове. Началната точка за този период от 490 години е от съществено значение за правилното тълкуване на пророчеството. Тъй като този период се конкретизира в времената на езичниците, то той трябва да се вмества в светската история и да започва с някаква дата, свързана с времената на езичниците. Естествено, съществуват много предложения за начална точка. Указът на цар Кир, указът на Дарий, указът на Артаксеркс, седмата година от царуването му, Ездра, седма глава, но според мен указът на Артаксеркс в 20-та година от царуването му, Неемия втора глава, говоря на изискванията на 25-я стих. Заповедта за изграждането на Ерусалим е издадена в месец Нисан, 445 година, преди Христа. Следователно, това ще бъде нашата отправна точка. Първите 7 седмици от 49 години ни отвеждат до 397 година преди Христа и до Малахия и краят на Стария Завет. Това са били размирни времена, както свидетелстват Неемия и Малахия. 62 седмици или 434 години ни отвеждат до Месия. Сър Робърт Андерсън в книгата си «Идищият княз» е разработил времевата схема. От първия ден на месец Нисан до десетия на месец Нисан, 6 април 32 година след Христа, това са 173,880 дни. Като ги разделя според юдейската година от 360 дни, той достига до 483 години, или точно 69 седмици. На този ден Исус влезе в Ерусалим, като за първи път публично и официално се открива като Месия. След 69 седмици или 483 години има един промеждутък между 69-та и 70-та седмица, трябва да се случат две събития от изключително голямо значение. Първо, Месия ще бъде посечен. Това е разпъването на Христос, великата тайна и истина на благовестието. В Матея 16 глава 21 стих четем, тогава Исус започна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. Второ, унищожението на Ерусалим, което става през 70-та година след Христа, когато Тит римлянинът е инструментът за тази цел. Последната седмица, 70-та, период от 7 години, се простира в бъдещето и не следва хронологически останалите 69 седмици. Промеждутъкът между 69-та и 70-та седмица е векът на благодата, неизвестен на пророците, за който говори апостолът в послание към Ефесяни, 3 глава, 1 до 12 стихове. 70-та седмица е пророческа. Тя е последният период и все още не се е изпълнила. Княза, за който става дума тук, е римлянин. Той е малкият рок от Даниил 7 глава и звярат от Откровение 13 глава. Той ще сключи завет с Израел. Израел ще го приеме като свой месия, но по средата на седмицата ще наруши завета си, като постави образ в храма. И това е мерзостта, която докарва запустение. Онова, което Израел е смятал за милениума, ще се окаже голяма скръб. Единствено Христовото завръщане може да сложи край на този ужасяващ период. Ние с вас, приятели, живеем в века на благодата, а 70-та седмица на Даниил, голямата скръб, както я нарича Господ Исус, предстои да се изпълни. Уважаеми приятели, обсъдихме молитвата на Даниил и пророчеството за 70-те седмици. В следващото ни предаване ще изучаваме глава 10. Бог да ви благослови!